Slušate radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 7. februar, slijede vijesti. Angelina Ajhorst poručila da je Brisel posvećen pomoći Bosni i Hercegovini u vezi sa početkom pregovora sa Evropskom unijom. Srbija i Evropska unija jačaju mjere protiv krijumčarenja migranata. Advokatski tim Fadila Novalića najavljuje apelaciju na presudu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Pet radnika povrijeđeno u požaru u fabrici odbrambene industrije Srbije. Antony Blinken u Izraelu razgovara o ključnom dogovoru o primirju. Rafael Grossi u Zaporožju kako bi procijenio situaciju zbog zabrinutosti za sigurnost nuklearne elektrane. Najmanje 26 ljudi ubijeno u dvije eksplozije blizu štabova kandidata u Pakistanu oči izbora. Azerbejdžan bira novog predsjednika, Alijev u trci za svoj peti mandat. Otvoren festival Sarajevska zima pod sloganom Kreativno, alternativno, fantastično. Vrijeme sutra, više oblačnosti u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne, a u ostatku zemlje sunčano uz malu do mirnu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 11 i 18 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte kako građani Srebrenice komentarišu najavu promjena ulica u tom gradu.
Ne mislim da je to skretanje pažnje sa stvarnim problema.
Pogrešna ideja, totalno.
Samo još više zaluđivanje i skretanje pažnje narodu sa ono što je bitno.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje priče.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je snažan partner Evropskoj uniji i vidimo energiju i spremnost bosansko-hercegovačkih vlasti da ispune preduslove i otvore pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, rekla je Angelina Ajhorst, direktorica za Evropu u službi za vanjske poslove Evropske unije, nakon sastanka sa zamjenikom ministra vanjskih poslova BiH Josipom Brkićem. Ajhorst je jučer stigla u dvodnevnu posjetu BiH kako bi od domaćih vlasti zatražila napredak u reformama. Ona je ujedno i potpredsjedavajuća sastanka političkih direktora zemalja Zapadnog Balkana na Evropske unije koje u Sarajevu organizuje Ministarstvo vanjskih poslova. O tome će Ermin Zatega.
Svih 14 prioriteta koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti na putu ka Evropskoj uniji ostaju na snazi, ali treba biti realističan i vidjeti šta je moguće u narednih 5 sedmica do sjednice Evropskog vijeća kako bismo iskoristili ovaj zamah i kako bi Bosna i Hercegovina otvorila pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Stoga je Evropska unija odredila 3+1 prioritet, a to su zaključenje sporazuma sa Frontexom, usvajanje zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, zakona o sukobu interesa kao i zakona o sudovima. Ovo je nakon sastanka sa zamjenikom ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josipom Brkićem izjavila Angelina Ajhorst, direktorica za Europu u službi za vanjske poslove Evropske unije.
It's a long list of issues that need to...
Lista zadaća je mnogo duža od ovoga, ali smo evo pokušali biti realni da vidimo zajednički šta je ostvarivo u ovom trenutku.
Ajhorst je 6. februara stigla u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini kako bi od domaćih vlasti zatražila napredak u reformama. Ona ujedno i potpredsjedava sastankom političkih direktora zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije koji u Sarajevu organizuje Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić istakao je da je Bosna i Hercegovina snažan partner koji u potpunosti usklađuje svoju vanjsku i sigurnosnu politiku sa Evropskom unijom.
Poseban fokus je bio na nastavku ruske agresije na Ukrajinu i kakav je uticaj te činjenice na zemlje jugoistoka Europe, ali isto tako i na Evropsku uniju. Kina kao zemlja globalni, politički, gospodarski gigant u kontekstu njihove uloge na prostoru jugoistoka Europe. Dotakli smo se naravno i situacije na Bliskom istoku sa posebnim fokusom na situaciju u odnosu Izrael-Palestina, ali isto tako i u odnosu sa zemljama Zaljeva. Jednostavno se konkretno dijelima pokazuje to partnerstvo Evropske unije spram jugoistoka Europe, a sve sa krajnjim ciljem integracije svake zemlje, naravno pojedinačno, a isto tako cijele regije u Evropsku uniju.
Tokom prvog dana posjete, Ajhorst je jučer razgovarala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, te istakla da su u Briselu svi iskreno opredjeljeni da pomognu zemlji u ispunjavanju preostalih obaveza, kako bi u martu mogli otpočeti pregovori o pristupanju Europskoj uniji. Navela je i da su neke članice Europske unije ublažile do sada kritički pristup prema Bosni i Hercegovini, te da BH lideri trebaju iskoristiti ovaj povoljan trenutak za otvaranje pregovora o članstvu u Europskoj uniji i konačno ispuniti preostale obaveze do marta. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović na vanrednoj preskonferenciji u Mostaru, govoreći uoči sutrašnjeg sastanka vladajućih stranaka u vlasti na nivou BiH, koji će se održati u Sarajevu, pozvao je da partneri provedu usaglašene dogovore, uključujući najteža pitanja. Čović tvrdi da su ostale svega 2 do 3 sedmice za konačni dogovor prije nego što eventualno počnu pregovori Bosne i Hercegovine o pristupanju Europskoj uniji. Čović je ponovio stavove da firma koja će upravljati južnom plinskom interkonekcijom mora biti sa sjedištem u Mostaru, a uz ostalo je kazao, aludirajući na kompaniju BH Gas, da nema ni jednog Hrvata u rukovodećim organima firme. Informiše Mirsad Behram.
Predsjednik HDZ-a BiH je najprije kazao da se BiH 8 godina nakon predaje zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji nalazi u najvažnijem trenutku nekih 20 dana prije početka pregovora o pristupanju. Čović je kazao da su mnogi od njega tražili da u svom obraćanju jasno osudi federalne partnere i napadne međunarodnu zajednicu, ali Čović kaže kako ne treba na taj način reagirati. Ustvrdio je da su ostale 2 do 3 sedmice nakon nedavnog dolaska u Sarajevo nizozemskog premijera Marka Rutea, hrvatskog Andreja Plenkovića i čelnice EU Ursule von der Leyen da se provede ono što je tada preuzeto i definirano.
Znajući što smo to radili zadnjih godinu dana, kroz vijeće ministara i sve institucije na svim razinama u Bosni i Hercegovini, kroz izvršnu zakonodavnu vlast, ne vidim nijednog razloga da uvjete koji stoje ispred nas, a koje treba ispuniti, doživimo kao nepremostive. Drugim riječima, uz našu aktivnost, dogovore i pregovore koji možemo napraviti na potpuno drugačiji osnov nego kako to radim proteklih mjeseci, taj posao možemo završiti do kraja veljače.
Čović je poručio partnerima, ne imenujući nikoga, da posao moraju završiti BH političari kroz izvršnu i zakonodavnu vlast.
Ja sam uvjeren da naši partneri moraju razumjeti da moraju odustati od politika nadmudrivanja, politika nedosljednosti, nevjerodostojnosti u svom radu, ne mijenjanje stajališta svaki dan oko onoga što smo precizno utvrdili i dogovorili.
Najavljujući sastanak svih partnera u vlasti koji će se održati sutra u Sarajevu, Čović je rekao da ovaj put političke igre moraju prestati, a pozvao je i lidere opozicije uz riječi da se politička nadmudrivanja, kako je kazao, ostave za neko drugo vrijeme. Među temama koje bi mogle biti teške, naveo je izborni zakon i status stranih sudija. Ustvrdivši da su predstavnici međunarodne zajednice strateški partneri u unutrašnjoj i vanjskoj politici, predsjednik HDZ-a BiH je pozvao međunarodne predstavnike da pomognu da BiH pregovarači dođu do najboljih rješenja.
Ali isto tako očekujem i od institucija visokog predstavnika OHR Bosne i Hercegovine da se uzdrži od bilo kakvih nametanja, bilo kakvih odluka, jer one će sigurno derivirati naš pokušaj da dobijemo pregovarački proces.
Ne imenujući ni jednu osobu ili instituciju, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović odgovorio je na, kako se izrazio, objede i u vezi sa optužbama da opstruira projekat južne plinske interkonekcije. Čović je kazao kako je sačinjen prijedlog zakona o toj interkonekciji koja će ići kroz 3 kantona sa hrvatskom većinom, prema kojem bi se osnovalo javno preduzeće za upravljanje tom plinskom vezom, čije će sjedište biti u Mostaru. Čović je kazao da se i upravljanje plinom u Federaciji BiH želi urediti, kao i u slučaju Elektroprivreda, Telekoma i Pošti.
To sjedište te tvrtke mora biti u Mostaru. Tom tvrtkom ili tim prostorom ne može upravljati tvrtka koja nema nijedan uposlen Hrvat. Pazite, nijedan Hrvat nema uposlen u toj tvrtci, u menadžmentu, u nadzornim odborima i neko očekuje da prepustimo takav jedan institut investicijski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Helena Lagerlof, nakon što je uskraćena dobrodošlica u memorijalni centar Srebrenica 6. februara, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa je rekla da je njen diplomatski protokol uključivao i sastanak sa načelnikom opštine Mladenom Grujićićem. Navela je kako je bez obzira na otkazani sastanak posjetila Potočare i odala počast žrtvama genocida u Srebrenici. Naime, memorijalni centar Srebrenica je 6. februara uskratio dobrodošlicu švedskoj ambasadorici zbog, kako su naveli, odluke da da se u istom danu, kada je trebala odati počast žrtvama genocida, sastane sa načelnikom Srebrenice Mladenom Grujičićem, koji, kako su dodali, javno negira genocid u tom gradu. Kada je Ratko Mladić ušao s vojskom Republike Srpske 11. jula 1995. u Srebrenicu, prolazeći kroz centar grada, rekao je jednom od vojnika: "Skini ovu tablu, ulica Selmana Gičreuf crni, skinite to." Tabla je skinuta, a sve ulice u Srebrenici su tada po odluci jednonacionalnog sastava Skupštine opštine dobile nova imena. 2002. godine novom odlukom, uz učešće bošnjačkih odbornika, vraćeni su stari nazivi ulica. A sada je opet to tema. Naime, na dnevni red naredne sjednice Skupštine opštine Srebrenica 29. februara uvrštena je tačka o promjeni naziva ulica, kaže Salko Tursunović, predsjednik Skupštine opštine. Ovaj prijedlog je naišao na podijeljena mišljenja u Skupštini, ali i među građanima. Priču je zabilježio Sadik Salimović.
Umjesto po Selmanagiću, borcu narodno-oslobodlačke borbe, ulica je 1996. godine preimenovana u ulicu Grčkog prijateljstva. Nekoliko godina kasnije ponovo je vraćen prijeratni naziv, kao i svih drugih ulica. Sada bi odlukom Skupštine opštine Srebrenica krajem februara ova, ali i druge ulice, mogle dobiti nova imena. Remzija ima 80 godina i stanuje u ulici Reufa Selmanagića već 6 decenija.
Ulica Reufa Selmanagića je se zvala i prije. I sad jedino hoće, hajde da mijenjaju ime ulici. Zašto da se mijenja? Ima preći stvari da se promijeni u Srebrenici.
Načelnik opštine Mladen Grujičić pojašnjava razlog promjene naziva ulica.
Promjena ulica nam je došla iz razloga što smo to morali zakonski da uradimo, a onda kada je već došlo do tog momenta da se mijenjaju ulice, onda je trebala da se formira jedna zajednička komisija koja bi došla do nekih rješenja.
Bošnjački članovi komisije, koja je imenovana prošle godine za davanje prijedloga naziva ulica, nisu učestvovali u radu, pojašnjava načelnik Grujičić.
Obzirom da je komisija bila u tom krnjem sastavu, da li će to nekom odgovarati šta je tamo prošlo, šta nije, to neka se pitaju oni koji su nagovorili tu komisiju da je napusti.
Salko Tursunović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica, za naš radio kaže da on ne zna još koji su to nazivi predviđeni. Nada se da će ova tačka biti skinuta sa dnevnog reda sjednice.
Ali ima još razumnih ljudi, nadam se da će naići na razumijevanje i da će to biti skinuto sa dnevnog reda.
Načelnik Grujičić je potvrdio za naš radio da će ulica Reufa Selmanagića dobiti novo ime, kao i sve ostale, ali neće biti iritirajućih naziva.
Vjerojatno će ih i vređati ulica Republika Srpska, ulica Republike Srpske, to je eto, da uzmemo najprovokativniji naziv koji se može desiti u tim imenima. Ima tu i bošnjački sigurno imena koja su prihvatljiva i koja su prihvaćena.
Građani Srebrenice, kojih je iz godine u godinu sve manje, uglavnom ne vide poentu ni korist od promjena naziva ulica.
Pa mislim da što se tiče promjena naziva ulica, mislim da je to potpuno bespotrebno. Mislim da je to skretanje pažnje sa stvarnih problema koji su ovdje u Srebrenici. Znači, mi imamo stotine drugih problema koje trebamo rješavati.
Pogrešna ideja, totalno. Najbolje je bilo u ovom slučaju da ostanu stari nazivi kako jest.
I na oko Srebrenice su veliki problemi druge prirode, a izazivati još više problema sa mijenjanjem tih ulica i naziva ulica i stavljanjem nekakvih spornih, po meni je samo još više zaluđivanje i skretanje pažnje narodu sa ono što je bitno.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz regije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da na sastanku sa predstavnicima Evropske unije dogovore nastavak saradnje u cilju dalje zajedničke realizacije akcijnog plana Evropske unije u oblasti migracija. U objavi 7. februara navodi se da je na dvodnevnom sastanku u Beogradu razgovarano o nastavku saradnje u borbi protiv krijumčarenja migranata, readmisiji, kapacitetima za azil i prihvat, upravljanju granicom i usklađivanju vizne politike Srbije sa Evropskom unijom. U akcijnom planu Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana, koji je predstavljen u decembru, ministru, definišu se nove mjere za jačanje saradnje po pitanju migracija i upravljanja granicama. U Srbiji je u ovoj godini zaključno sa 4. februarom potvrđeno 297 slučajeva velikog kašlja, a dvije bebe su preminule, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Od početka 24. prijavljena su dva smrtna ishoda uzrokovana bakterijom koja izaziva veliki kašalj kod nevakcinisane djece uzrasta 2,5, odnosno 3 mjeseca. Batut je krajem decembra prošle godine prijavio epidemiju velikog kašlja u Beogradu. U Srbiji su tokom 23. godine prema informacijama Batuta prijavljena ukupno 1342 slučaja velikog kašlja. Domovima zdravlja u Srbiji u januaru je stiglo uputstvo koje je sastavio Institut Batut da pozovu roditelje čija djeca nisu vakcinisana. A nakon odluke apelacionog suda da oslobodi optužene za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, medijska udruženja protestuju, dio opozicije kritikuje vlast, a međunarodne organizacije upozoravaju da oslobađajuća presuda dovodi u pitanje vladavinu prava u Srbiji. Koji su efekti rada Komisije za istraživanje ubistava novinara, osnovane prije više od 10 godina, slušamo od Nevene Bogdanović.
Nijedan rešen slučaj. To je dosadašnji epilog istrage ubistava novinara, kritičara vlasti, tokom 90. i ranih 2000. godina u Srbiji. Ubistvo novinara Slavka Ćuruvije iz 1999. je 25 godina kasnije rezultiralo oslobađajućom presudom nekadašnjim pripadnicima državne bezbednosti. Za ubistvo novinara Milana Pantića 2001. godine u Jagodini nema optužnice. Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu se proglasilo nenadležnim za istragu. A smrt novinarke Dade Vujasinović je i nakon 30 godina u predistražnoj fazi u tužilaštvu, bez odluke da li će taj slučaj iz 1994. biti kvalifikovan kao ubistvo. Da pomogne u rasvetljavanju ovih slučajeva, zadatak je Komisije za istraživanje ubistava novinara.
Dok nije osnovana, nije bilo nikakvih pomaka u istragama.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa predsjednik komisije Veran Matić. Dodaje da je na inicijativu tog tela slučaj Ćuruvija pokrenut pred pravosuđem.
Komisija osnovana je zbog toga da bi se utvrdile činjenice o tome zbog čega nije istraženo do kraja ovo ubistvo, a mi smo u stvari uradili mnogo više od toga. Pomogli smo da do same optužnice dođe, do sudskog procesa i do dve osuđujuće presude. Dakle, komisija nikako ne može snositi bilo kakvu odgovornost za odluku apelacionog veća i to se od nje nije očekivalo.
Matić je nekadašnji urednik radija i televizije B92, koja je tokom 90. kritički izveštavala o režimu tadašnjeg autoritarnog predsjednika Slobodana Miloševića. Članovi komisije su predstavnici novinarskih udruženja i državnih institucija, među kojima su policija, tužilaštvo i bezbednosno-informativna agencija. Komisiju je formirala vlada Srbije pre više od 10 godina, po dolasku na vlast Srpske napredne stranke, čija je najistaknutija figura aktuelni predsjednik države Aleksandar Vučić. Istovremeno, vlast je na meti kritika međunarodnih organizacija zbog gušenja medijskih sloboda. Odgovarajući na kritike koje dolaze iz dela struke da je osnivanjem komisije vlast htjela da ostvari privid da želi da rasvetli ubistava novinara, Matić kaže:
taj posao koji smo odradili u stvari je za nas jako važan. Sad šta drugi misle, ja mislim da je to deo političkih konfrontacija, mnogo više nego deo dubinskog istraživanja šta je zaista komisija uradila i šta se zaista dogodilo u ovim slučajima proteklih 10 godina.
Naglašava i da je komisija nezavisna, bez obzira na to što ju je osnovala vlada, i da njen rad, kaže, i dalje ima značaj.
Dakle, mi ćemo nastaviti sa radom.
Zaključuje Matić. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić izjavio je da su u NUNS-u od početka bili rezervisani prema radu komisije.
Jer ako država funkcioniše, ako institucije funkcionišu, zašto su potrebne radne grupe i komisije?
Upitao je Bodrožić na protestu protiv oslobađajuće presude za ubistvo Slavka Ćuruvije. Naglasio je da su predstavnici NUNS-a učestvovali u radu komisije, verujući da postoji dobra volja da se slučajevi reše.
Jer to je sramota i za državu Srbiju i za naš narod da mi 25 godina posle ubistva Slavka Ćuruvije nemamo ubice, nemamo pravdu, a isto tako posle 30 godina od ubistva Dade Vujasinović i 22 godine posle ubistva Milana Pantića, 23.
Nakon što su pripadnici državne bezbednosti oslobođeni optužbi za ubistvo Slavka Ćuruvije, Bodrožić je istakao da se struka osjeća prevareno.
Pa pokazalo se da smo po ko zna koji put zlopotrebljeni u te političke svrhe. Zaista smo svi ušli sa verom da zaista država želi da konačno upregne sve svoje snage da se ovaj slučaj reši.
Živojin Rakočević, predsjednik Udruženja novinara Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Komisija za istraživanje ubistava novinara od momenta osnivanja uradila, kako je rekao, sve što je mogla.
Ja mislim da je ta komisija imala velike rezultate, da su neki nivoi odlučivanja, zahvaljujući radu te komisije, prosto primorani na saradnju.
Reagujući na oslobađajuću presudu Apelacionog suda za ubistvo Slavka Ćuruvije, Rakočević je istakao da istina živi, iako je pravda ubijena.
U kojoj formi će istina živjeti, to zavisi od naše posvećenosti i borbenosti i sposobnosti da tu istinu održimo.
Pored slučajeva Ćuruvija, Vujasinović i Pantić, koji do sada nisu rezultirali kažnjavanjem odgovornih za njihovu smrt, vlada Srbije je u mandat Komisije za istraživanje ubistava novinara 2018. godine stavila i druge slučajeve. Nadležnost komisije je proširena na ubistva i nestanke novinara na Kosovu od 1998. do 2001. godine, kao i na ubistva novinara tokom rata u bivšoj SFRJ od 1991. do 1995. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdan.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Blinken u Izraelu razgovara o ključnom dogovoru o primirju. Grossi u Zaporožju procjenjuje situaciju zbog zabrinutosti za sigurnost nuklearne elektrane. Azerbejdžan bira novog predsjednika, Alijev u trci za svoj peti mandat. Priredila Meliha Kešmer.
Američki državni sekretar Antony Blinken u posjeti je Izraelu na sastanku s državnim vrhom te zemlje, a tema razgovora je rat u pojasu Gaze i mogući sporazum o prekidu vatre. Blinken je u sklopu svoje krizne turneje po Bliskom istoku posjetio i Saudijsku Arabiju, Egipat i Katar. Katar, koji je posredovao u privremenom prekidu vatre ranije u sukobu, rekao je da je Hamas, pokret kojeg su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označile terorističkim, dao odgovor na novi predloženi sporazum o pauziranju borbi. Odgovor uključuje neke komentare, ali općenito je pozitivan, rekao je katarski premijer Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani nakon sastanka s Blinkenom u Dohi. Blinken je rekao da je Hamasov odgovor podijeljen s Izraelom i da će o tome danas razgovarati u ovoj zemlji. On je također rekao da ima još mnogo posla, ali da vjeruje da je sporazum moguć i zaista neophodan. Izraelska obavještajna agencija Mossad također je dobila odgovor Hamasa, saopćeno je iz ureda premijera Benjamina Netanjahua, a njeni detalji se temeljno procjenjuju. Šef Ujedinjenih naroda za nuklearnu energiju Rafael Grossi u obilasku je nuklearne elektrane Zaporožje, koju je okupirala Rusija, kako bi procijenio situaciju zbog zabrinutosti za sigurnost elektrane. Grossijeva posjeta dolazi u trenutku kada je Rusija pokrenula novi val raketnih udara na ciljeve u Ukrajini. Grossi je dan ranije u Kijevu razgovarao s predsjednikom Volodimirom Zelenskim uoči posjete Zaporožju, koja je najveća europska nuklearna elektrana. Međunarodna agencija za nuklearnu energiju je više puta izrazila zabrinutost zbog mogućnosti nuklearne katastrofe u elektrani usred borbi u tom području. Agencija ima nadzorni tim u elektrani od septembra 2022. godine, ali njenim stručnjacima ponekad nije odobren pristup određenim dijelovima objekta, kaže Grossi. Jedan od problema je i situacija s nuklearnim gorivom, koje je godinama u reaktorima i koje je pri kraju svog vijeka trajanja. On je također rekao da je zabrinut za operativnu sigurnost elektrane uslijed smanjenja osoblja nakon što je Moskva uskratila pristup zaposlenima ukrajinskog Enerhoatoma. Azerbejdžanci glasaju u srijedu na izborima koji će skoro sigurno sadašnjem predsjedniku Ilhamu Alijevu dati još jedan sedmogodišnji mandat, nakon što je njegova vlada brzo preuzela oblast koju su ranije kontrolirali etnički armenski separatisti. 62-godišnji Alijev je na vlasti više od 20 godina. Naslijedio je svog oca koji je bio azerbejdžanski komunistički šef, a potom i predsjednik deceniju nakon što je zemlja postala nezavisna nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. godine. Sljedeći predsjednički izbori bili su predviđeni za iduću godinu, ali Alijev je raspisao prijevremene izbore u decembru nedugo nakon što su azerbejdžanske trupe ponovno preuzele oblast Karabaha od etničkih armenskih snaga koje su ga kontrolirale tri decenije. Vrijeme Alijeva na vlasti obilježeno je uvođenjem sve strožijih zakona koji suzbijaju političku debatu, kao i hapšenjima opozicionih ličnosti i nezavisnih novinara, uključujući i vrijeme uoči predsjedničkih izbora. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Poljoprivrednici širom evropskog kontinenta mjesecima protestuju. Protestima su se 6. februara priključili poljoprivrednici iz Španije, pa su tako Austrija, Danska, Finska i Švedska jedine zemlje Evropske unije u kojima poljoprivrednici nisu do sada izašli na ulice. Poljoprivrednici se žale da su u nikad težoj situaciji da zarade za pristojan život usled porasta cena energenata i đubriva zbog rata u Ukrajini. Situaciju im dodatno otežava i to što u bloku ulaze poljoprivredni proizvodi iz jeftinog uvoza, a suše, poplave i požari podstaknuti klimatskim promjenama uništavaju useve. Protesti imaju potencijal da značajno ugroze ekonomiju u pojedinim državama, pa i na nivou Evropske unije, pišu svjetski mediji. Evropom se šire protesti poljoprivrednika koji su doživjeli kulminaciju 1. februara tokom samita lidera Evropske unije u Briselu. Za mnoge Evropljane nije sasvim jasno šta je uzrok ovog problema i kako je sve počelo. Euronews piše da se istorija protesta može pratiti do 2019. i Evropskog zelenog dogovora koji je uključivao značajne izmjene kako bi se postigla klimatska neutralnost do 2050. Svrha sporazuma je bila da se dekarbonizuje i digitalizuje evropska ekonomija. Međutim, dogovor nije uzeo u obzir posljedice po poljoprivrednike. Iako pitanja agrara nisu bila na agendi samita lidera Evropske unije u Briselu 1. februara, političari bi mogli da otkriju kako ignorisanje poruka poljoprivrednika koji su jajima gađali zgradu Evropskog parlamenta može da bude na njihovu štetu, piše Guardian. Od Irske preko Portugala, Francuske, Nemačke, Baltičkih država pa do Grčke, poljoprivrednici su blokirali puteve kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo i zabrinutost zbog većih troškova proizvodnje, pre svega usled rasta cena energenata, đubriva i transporta od ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Istovremeno, prema podacima Eurostata, cene poljoprivrednih proizvoda opale su u prosjeku za 9% u trećem kvartalu 2023. u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Dodatni problem je to što je Evropska unija ukinula carine na poljoprivredne proizvode iz Ukrajine koji su preplavili centralnu i istočnu Evropu. To je izazvalo ogorčenost evropskih poljoprivrednika koji smatraju da je reč o nelojalnoj konkurenciji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I na kraju još jedna priča iz regije. Krivolovci na Skadarskom jezeru napali su čuvare nacionalnog parka. Nije prvi put, ali je ovog puta dio incidenta snimljen. Napadači su u pritvoru, a lovočuvari najavljuju još veće kontrole uoči dvomjesečnog zabrana lova koji počinje u martu. Prilog Nikole Borazana.
E na sranu pijesaka. Uhvaćeni su ljudi u krivolovu.
Nećemo, stavimo, idemo! Maksu nas! Maksu nas, rekam toj polici, idemo! Maksu nas!
U posljednjem incidentu u Nacionalnom parku Skadarsko jezero u noći između 4. i 5. februara krivolovci su napali ribočuvare. Nije prvi put, ali sada je dio toga i snimljen. Jedan od dvojice nadzornika koji su te noći napadnuti je šef službe zaštite nacionalnog parka Vuk Sajčić.
Ovo je četvrti put da se dešava u prethodnih godinu dana da neko dođe na goloruke ljude i da iskorišćava situaciju da nas napadne.
Dva napadača su u pritvoru i bit će krivično gonjeni zbog napada na službeno lice i nezakonitog ribolova. Treći učesnik incidenta, monah Srpske pravoslavne crkve, odgovarat će samo prekršajno jer tužilaštvo nije našlo elemente krivičnog djela. Vuk Sajčić.
Ja sam podnio prijavu protiv Filipa Klikovca, monaha, zbog prijetnji koje su nama upućene i također zbog toga što je moj telefon bacio u vodu.
Iz SPC-a su odbacili sve optužbe, tvrde da je Klikovac legalno lovio i pokušao da smiri situaciju. Sajčić tvrdi da je monah rođak jednog od napadača i da se nije tu zadesio slučajno.
Ovo je ovaj čovjek koji se slučajno zadesio.
Iz nacionalnih parkova upozoravaju da krivolovci masovno ubijaju ribu strujom i drugim nelegalnim sredstvima. Čuvari nemaju oružje ni ovlaštenja za primjenu sile. plovila su im najčešće sporija od krivolovačkih. Njih 30 čuva nacionalni park od 40.000 hektara. Najavili su da će inicirati izmjene pravilnika i zakona kako bi u buduće izlazili na jezero bezbjednije, s boljom opremom i većim nadležnostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.